habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 22-ka bisha noofembar sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti oo xariga ka jaray howlgalka laba markab oo kuwa dagaalka ah.
xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obok, tijura, jabuuti, dameerjoog. waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaas oo kale weeye.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimo kororka cuntooyinka xilli ay abaaruhu rafaadiyeen deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya.
dhammaan rashinka oo magaalada u galay oo dalaga wadanka ka soo baxo kulli wuu qaanaday, maxaa yeelay waxaan ugu wacan rashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $30 kiishka masagada. kiishka galleyda waxaa jira awal nugoba $17, maanta waxay maraysaa $30.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka COVID-19 si ay u helaan adeegyada dowladda, ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaranka, baararka iyo makhaayadaha, iyadoo la raacayo xeerkan cusub. tallaabadan ayaa timid xilli toddobaadyadii u dambeeyey ay hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo COVID-19. kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinka tallaalka laga bilaabo diseembar 12-keeda, iyadoo qorsheynaysa inay fuliso howlgallo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanaysa 26-ka bisha noofembar, sida uu qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Mutahi Kagwe. wasiirka ayaa sheegay in dadka ka imanaya yurub ay sidoo kale laga doonayo inay haystaan caddayn muujinaysa inay si buuxda u tallaalan yihiin. ilaa markii uu dilaacay COVID-19, dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa waxa uu diiwaangeliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo uu soo ritay COVID-19, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen COVID-19. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo dowladdii jilicsanayd ee kumeelgaarka ahayd. madaxa xisbiga kongareeska ee dalkaasi Cumar Al-Digeer ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF B in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ka mid a kan ugu weynee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayay. jenaraalka ugu sarreeya milatariga Suudaan Cabdifitaax Al-Burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdega isagoo kala diray dowladdii rayidka ahayd. tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sida ay ku warramayaan bahda caafimaadku. ila ka tirsan biliiska gobolka Wisconsin ee Maraykanka ayaa sheegaya in baarayaashu ama ay baarayaan suurtagalnimada in darawalkii waday gaarigii jiiray dadka ka qaybgalaya dhoolatus fasax oo xaddii ka dhacay magaalada Wakiisha uu ka baxsanayay goob uu ka dhacay faldembiyeed kale. ila biliis ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in baarayaashu ay tuhmayaan ama tuhmanaha xabsiga ugu jira ay su'aalo ka weydiinayaan dembi dhacay oo ay ila wareedku aaminsan yihiin inuu midi ku lug lahaa. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in shan qof ay u geeriyoodeen, ugaraana fartan kalena ay ku dhaawacmeen markii uu baabuur si xuuli ah ku socday uu dhex qaaday dhoolo tus la xiriiray fasaxa Krismaska oo ka dhacay magaalada Waukesha ee gobolka Wisconsin ee Mareykanka. Taliyaha biliiska Waukesha Dan Thompson ayaa goorsii horreysay u sheegay wariyaasha inaan weli la ogeyn in falkani uu la xidhiiro argagixisnimo. Muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya in gaari uu si xuuliya ku galay goobta dhuulutusku ka socday, kaasi oo u muuqday inuu jiray ama dardaray tuubanayo qof. Thompson ayaa waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaariga islamarkaana aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeelo ay ka soo gaartay rasaastaasi. Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid wax dhisida, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun kadib marka lagu ballansan yahay in dib loo ambaqaado wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee 2015. Rafael Grossi, madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada ee IAEA, ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta maanta ah uu gaaro Tehran. Waxaa la sheegayaa inuu la kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amiir Cabdullaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada Iran Maxamed Islaami, oo sidoo kalena ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. Jimcihii ayay IAEA sheegtay in Tehran ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniyamka aadka loo horumariyey, kaasi oo ay u badan tahay ama aad uga badan xadkii uu dhigayay heshiiskii nukliyarka ay Iran la gashay quwadaha dunida sanadkii 2015. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xariga ka jiray howlgalka iyo badmarka laba markab oo ah nooca dagaalka oo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalada iyo ammaanka xeebaha dalka Jabuuti, iyagoo ay maraakiibtan ku howlgeli doonaan ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Labadan markab ee cusub ee nooca dagaalka waxaa ku howlgelaya ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti, iyagoo kala ah markab ku hubaysan madaafiicda riddada dheer oo dherirkiisu u dhan yahay 50 mitir, kuna jiri kara badda in ka badan 2 toddobaad. Markabka kale oo isna ah nooca dagaalka ayaa ku qalabaysan madaafiic kaga rakiban hareeraha oo si gaara u wata qayb zaa'ida oo dherirkeedu u dhan yahay 56 mitir, oo loogu talagalay in lagu xambaaro wixii ciidan ee loo baahan yahay iyo gaadiidkooda. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamay sababta ay u galeen maalgelinta intaasi leeg.
Waxa aan kharashka intaa leeg u galaynay waxa weeyaan arsaaqadeennaba u badan bad, maalgelinta aan samaynayna u badan badda iyo marsooyinka iyo wixii la halmaara warshadaha ama ganacsiga badda ayaa annaga noogu qiimo badan. Waxaan jecelnahay markaa inaan ilaashanno, inaan daafacanno, inaan horbood ka noqonno bad nadiifa oo nabada, inaan aan ku shaqaysanno, aan ku noolaanno, aan ka ilaalino dhibaatooyin wixii u imanaya. Taasina waxay kaa doonaysaa mar walba inaad maalgelin samayso, dadkeegii inaad u tababarto, xirfadiina inaa adduunka lala socdo, in la dareemo in halkaas ay joogaan dad hubaysan, xirfad leh, ku talagala inay waddankooga daafacayaan. Warkaasi kolka uu baxo waxa aan hubnaa inaanan la nagu soo degdegin.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in intanu ay tahay madaxii u horreeyey ee qalabka oo in kale ay u soo socoto dalka Jabuuti.
Xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obox tijura Jabuuti Damerjoog, waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaas oo kale weeye. Qalabkaana waa madaxiisii weeyaan, intii kalena way ku xigi doontaa haddii alla yidhaahdo. Haddaba darayada ha laga dhowdo ayaan leenahay. Waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna, weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu, in ay u feejignaadaan هذه غاردوكوتيين يا هذه عمارين ناسيونال يهينبا هاو شاء انو اجمناي وحويان دافع دفاع ودنك يو قرب كيسا يو ورشديهيسا يددوينيس انتبا
رمضان موسى VOA جيبوتي
مسؤولينta تونسيا يا شغي حدي ان اي كهورتغين ان كبادن لابا بقول او تهريبيالا اسكو ديي ان اي غاران حيبها دالكا تليانيغا kuwaasi oo ay ku qabqabteen sagaal howlgal oo kala duwan warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxa noo soo koobay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
afyan wadle ciidamada ilaalada xeebaha oo lagu magacaabo Xuseen Idiin Jabaabli ayaa sheegay in la dagaalanka tahriibka qaybaha gobolada Waqooyiga Koonfurta iyo Weelo Bartamaha ay u soo saartay inay ka hortagaan sagaal isku day oo badal lagaga talaabay sabtkii Sabtidi iyo waliba Axadi qabashadan ayaa ka dhacday badda gudaheeda iyo waliba xeebta iyadoo loo soo gargaaray 223 tahriib oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo ku yaala qaaradda Afrika kuwaas oo ay ku jiraan 111 u dhashay dalka Tunisia sida ay sheegeen ciidamada ilaalada bishii horena ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegay inay ka hortageen 64 isla markaana ay badbaadiyeen 125 yurub tahriibay kuwaas oo 112 ka mid ah ay ka yimaadeen wadamada Saxaraha Koonfur ee qaaradda Afrika horaanti bishii October 4 tahriib oo dhashay Tunisia ayaa dhintay halka 19 kalena la waayay kadib markii doontii ay la socdeen ay ka shiraacatay xeebta bari ee dalkaasi in ka badan 18 kun oo tahriibayaal ah ayaa suurtagashay inay gaaraan dalka Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadka kuwaasoo badankoodu ay mareen badda sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontigu in ka badan 1300 ayaa dhintay ama la waayay xilli ay isku dayayeen inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan iyaga oo rabay inay gaaraan dalalka Talyaaniga, Spain iyo waliba Greece-ga. Dalka Tunisia ayaa meel muhiim ah oo ay ka baxaan tahriibayaasha naawilaya inay maraan jidka badda ee halista badan si ay u gaaraan Yurub. Jasiiradda dalka Talyaaniga ee Lampedusa ayaa ku taalla meel keliya 104 kilomitir amaba wax ka yar 90 mayl u jirta xeebta bari ee dalka Tunisia. Sida laga soo xigtay kooxda xuquuqda aadamaha ka shaqeysa ee FTDES, ciidamada ilaalada xeebaha Tunisia ayaa ka hortagay ilaa 19,500 qof oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka 9-kii bilood ee ugu horeeyay sanadka. Waxaa la sheegay in kororka qabashadani ay timid tan iyo markii la aasaasay bishii Juun, qad isgaarsiineed oo toos ah u dhexeeya Talyaaniga iyo Tunisia. Si ay isaga kaashadaan dadaalka ka dhanka tahriibka isla markaana ay u wadaagaan xogta. Tan iyo kacdoonkii Tunisia ee sanadkii 2011-kii xasilooni darro siyaasadeed iyo waliba xiisadda dhaqan-dhaqaale ayaa sii xumaysay xaaladda shaqo-la'aanta ee taagan iyadoo guud ahaanba waddanka ay ka joogto 18% kuwaas oo in ka badan 40% ay yihiin daayar. Sida laga soo xigtay kooxda FTDES, ilaalada xeebaha ayaa ka hortagtay 24,000 intii u dhaxaysay 2011-kii ilaa 2020-kii.
Mahadsanid Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo ino soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Intii aan dhegaystay barnaamijkan kii ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid ah hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore. marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha. Axmed Ismaaciil Yuusuf oo ah qoraa Soomaaliyeed oo wax ku qora afka Soomaaliga iyo Ingiriiska oo degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn ka waramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo koobsaday.
Way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdiisa haddii loogu noqdo in yar oo xurguf oo mararka qaarkood soo dhex gali jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa hase yeeshee tii culimadii xilliga waxbay kala garanayeen oo waxa ay kaga hadhi jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan سوغان العروس سوغان تاسع العروس ويدا لفتكيدو دبر كساري جتي دقاقية دي كوبان نمطون كاها وحا اي شاكادا لورين شري بلوه وحا يرادين بلاي كينيسا دبا تانتين منكي عدكار كاها يوحكا لقراني وحا شاكادي اوبدلين هيلو هيلو او اي كحيرين ايين ارايدي معناها لهاي ميسان كسيدي ميغا كيبان شري طبعا يطنبا كينا دي هاس هاس باي اوبدلين ييغا لفتكودو واي هاس دلفتكيدي لا اي مكا حان استعمال لاي تاي ويدا لفتكيدو لقن كيني كوصالة سنايد حولها ورابن تودي حولها محايا عيتي داقين تودي حولها دادين تودي إيوه وليب اللوقين تودي وطبعا يهتنا إيرو ميسيقاو اللوكو طرق حدي محايا عيتي وحيا كاحسوسيو تيهيس آدو مهيم هاي إيعوغاليو إيركعانا دي إيعوغاليو إيركعانا دي على روحي يقيمه قاله أن حسوسين ترتي يحلق أي أقوم عانيد وحيل ورنت في الصومالي نبي يبدي الهات أي صوح حسوس صاح
تاني ينتو يجري أف صوماليك يقوم يبدا الصومالي ده جزك أفريكا وحاج جري سوغان صوماليات أو لدلتي لرسو بربارتي لغنك يلوقد صوماليك balse intii uu dhacay burburka dawladda dhexe ee xoganeyd ee Soomaaliya waxa meesha ka baxay qaab faneedkii Soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka Soomaaliga fanka Soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxa markii ugu horeysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa Abwaan Axmed Saleeban bidii ayaa uga waramay barnaamijka ilayska VOE-da
heesta dawladeed way jirtaa ma dhantaan ugu heesamiyaa ma ay magaalada laakiin waxa hirgeliyay walaal Hargeysa ayaa hirgelkii ka dhigay heesaha iyo riwaayada iyo filimka markaa sayno filim iyo heesaha iyo magaali madani walaalina madaniga ay niyalana markaa saar waa iyo reeyay wax ka ma aha waadi kalmaan loo oran jiray ayaa ku jirtay yarad baaqsi ba jiray riwaada badan oo aan ka sabab jiray markaa waxa ku jiray inaa haaji aadan yusuf haajadan umar arta abdullahi qarshi xuseen oo farax ali suqulle ismaaciil oo ahmed maxamed ismaaciil basra biraas hadii bad geed leeyahay fagaa aanamka aanan tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaaray walaal hargeysa markaa saabug laga siiyay dadna waxaan noqday kaambeen gobnimo doona halkaas ay qowdeedii ka bilaabatay oo ka jacaylkiina loo dhex qaadiyay sheegay iyadoo la riwaayadii
abuun axmed saleeban bidii ayaa qaba in fanka soomaaliyeed uu ku yimid dib u dhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo
sidii uu kala horeeyay hadalladu kala horeeyeen dadku ayuu kala qowd weyn aan fanku wariyiba imanka sidoo wuxuu dhahay da sarif maana baraxo kare hadii iyo dhaqankii urumada ayaa dhex galay qoobka ciyaad baa loo badiyay anigu waan ku rabaa waayalkada saaxiib waa jira hadii waligiiba jiro sidaynu u heshiinaa shil mayna waligeen tasooka
marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd abwaan axmed saleeban ayaa marka la ka waramaya
maxamed yuusuf abdi iyo cumar dhuule ayaa matali jiray hablaha iyo yarad badan oo kale intii axmed waxa ayana wax ugu horeysay iftiin intii la oran jiray riwaad la oran jiray isku soo raanaha talaytiri oo misbaal sameeyay oo taariikh dhigay 1970 oo ay gaalka ayo inanti laga qabsaday dadka markay samax kaban leeyay ninkii macallinka ahaa ee inta uu guursanayay oo ay ku wada galaa dadka maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yiri maxaa qulaanaysa heesada inantan qolada la socotay fanaanada adduunka fanaanadu way jiraan ismoobayno raa ila marka sariyaal iyo ingiriis bay kala xukumaayeen inanta iftin iftin la oran jiray allah naxariis ayaa wax isteys istaaga horeeyay ila reeliyo ka hadashay ka tan waxa horeeyay kuduudaw shabis bakar allah naxariisaa allah naxariisaa
waxa fanka iyo suugaanta Soomaalidu adeegsan jirtay in la isugu dhaafiyo hawl maalmeedka loogu heeso caruurta fariimo ay isu marsiiyaan ama xilliyada ololayaasha gobnimadoonka la isticmaalo Ahmed Saleeban ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fanka hore
haddii heesii xasan oo farax iyo Cabdullaahi Qarshi ay sameeyeen gobnimadoonka iyo oran jiray haruub nisaas Saleeman hamaan la leeyahay dagaalnimo hayso meel hariso hubkiisu aan gool yahay niman hadalkiisu waa qodalkii oo weelka ma dhaafin baanahay
Ahmed Saleeban ayaa dhinaca kale ka warramaya faafreebka oo fanka Soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta Islaamka
markii hore isdhaqaad ma yahay waxa Ingiriiska deer ruqsadumu nasiin jiray waa waxaan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray oo markii dambe dawladdu siyaasad baray waxay sameysay shalsal shibboor walaalay raaw waa gudida waxbaar turxaan reebka ayaa ahaydo culimada qaar baa ka yimaada militariga qaar baa ka yimaada bilaysi qaar baa ka yimaada dhaqtarada qaar baa ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiyay soo midow saaradka socda ama department markaasaa markana laga eegay riwaada ayaa loo dhigay intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka dhaaya wana la tan jiray oo islaaq bal jiray sidii baan wax u dhigan jiray
ayla shaabariyo
Abwaan Xisse Dhuux Maxamed gudoomiyaha golaha abwaaninta Soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fankii horta tiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu sameynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin wacyigelineed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fashal leeyahay oo badda ka kaloomaysa la leeyahay oo nabadda lagaga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaagooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culimo iyo caamada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena hadda waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aad aragteen oo dhibaatada ah meel kasta ka taagan ama Muqdisho ama Hargeysa maaragtay taa koodi laga soo qaaday masraxyo annagu aan lahayn oo ajnabiyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la qosaynin wixii la doono la iska dhahayo
berigii hore fanka uu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen waxa qabada soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax ku soo kordheen
berigii hore fanka waxa weeye wax xadidnaa faafreeb aan la marin jiray heesaha la sameynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray ma jirin cid bandhig iska samayn karta shati la-aan marka shatiga waxa lasoo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye waa wixii la doono in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guudaabinaya nabadda oo sacabka ku guudaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guudaabinaya taas wadaadada gobola caburinaya oo maaragtay taasna raalli laga bilaaban karo
Abwaan Axmed Daahir Ismaaciil Waarsame oo ka mid ah hal abuurka da'da yar ee Soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray ilaa in qolada fanka laga bixiyo laakiin dadka fanka ku jira waa dadkii in caadi gunbay la mid yihiin qof xun baa yeelan karaan qof wanaagsan laba yeelan karaan waa bini aadan caadi oo nala mida uun sida dadka caadigiiba in xun iyo wanaagsan bay u leeyihiin dadka la mida yihiin garanaysa laakiin ma jirto sifo laysku wada raaciyo oo la odhanayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasi oo wada xun ma dhici karta ma garanaysa
Waarsame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo halabuurka
markii fanku bilaabmayay maasooyinkeena qaar ka mid a waxaad helaysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way salugsanaayeen sababta u salugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecadooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxa iska hor yimi haddii laysuhaddii bulshadu ku horiman lahayd damabuhdigaleenba
Makasha dilafa dunoni
ma dhimbiil qashqiga ku dhaashay ma ilmo dardada dhabankaygu soo imaadiigan waad ka heliyowga ma ilmo dardada dhabankaygu soo imaadiigan waad ka heliyowga
waasamaciya inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeenu kolba taagan tahay ayuunbuu taagan yahay fankeenu waxaa ummadaha kale way horumaraya oo shalay toole ummadaha kale dibba u eegaan oo beri toolaha ka saamayn badata maxaa innaga fankeenna aynu khasri daahir weli u dhageysanayna imika heeska soo soo baxday lix biloodbay ku dhimataa suuqa qabsatay lix biloodbay ku dhimataa maxaa khadrad daahir u dhiman laadahay eeg fanku dadku berigii xilligan khadri heesaysay dadkan ayuu heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaanoo dhami waxay saayeen dad leefalkaa gaadhsiisan maadaama leefalkii dib aynu uga noqonay inu burburay imika aynu bilaabanaabay noqonaysa haddana dee fankeenu kii hore lamid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu u guyoyay halka maalinba bulshadeenu taagan tahay buu taagan yahay
abwaan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin
fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo waa wax ummadda wax loogu sheegi karo waa wax ummadda lagu wacyigelin karo laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo lagu baabiin karo fanku markaas dadkun buu yaqaanaya dee ruwaydihii beryaha la dhigayay iyo iishuyadii laga hadlaya dad fiirsato iminka tusaale shabeel naagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayay de waa wacyigelin diiniyada weeyaan waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo waayo qofkan fanaanka ee wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay de heestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee positive yahay laakiinse haddii cadow laga dhigo de ummad dhan ba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii shii o dhan baa baabaayaba kolkaa kaana maa ummad aan jirin baynu noqonna
fanka iyo heesaha soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombyuuterada migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheer gaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxanistaha weyn ee soomaaliyeed cabdikariin faarax jiir oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn
musika waa maanta mid jira afka soomaaliga waxaa ka mid yahay adabi waayo waa dhaqan waa xisood waa afsugaan hadday cod tahay iyo hadday muusig tahayba waa wax ummaddan u gaar u ah isbedel baa ku dhacay wuu baabacay dabar xubka heesaaga ah ama misiginka fariibii fariin ayuu yeday sacdigii u yeday fariintii u yeday waa ka tegi iyo fariintii gaarsiiyey wuxuu ku bilaabay marka ugu horeysaba ereyada iyo ujeedada uu wato wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusig ku cayaaro inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya wuxuu gudbinayay wuxuu weli o dha halkaasi ku baabo
waa kasta marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qofka cayaarka
maanta heesaa oo dhaqan soomaaliyeedka mid waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka ee afka u geliyaan
Thank you.
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal dadanka markaad ka fiirisay muusigii hore dadankiisa iyo sida uu dhadhami jiray iyo dadkii garaaci jiray iyo shaqadii la gelin jiray iyo muusigadan dambe markaad fiiriso mulxanista ahaan maxaa kuu dhadhama markaad dhegaysato heesaha
Bishoy sidee tahay anigaa iyo beer lula
La qabta u keenay oo akay keenay erayada uu ku sameeyo ayaa wax la jiray erayada miisaan waxayn oo siifaan oo bale oo jaraal ay oo tafaaxay oo yar jiro ay dadalka aan miisaan lahayn ayaa erayada loo ku jeeday
gortay bariidi maamul kifule annada samako
ka soo maray leeyahay inta kara
podcast mulhanista Cabdikariin Faarax Jiir wuxuu ugu dambeeyay barnaamijkii Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fankii hore iyo fanka cusub barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Culad Xasan cidii uu seego waxay ka dhageysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggayaga Facebooka inta barnaamij mid ka lamid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaan Allah
mahadsanid Maxamed Culad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA nala socodsiinaya halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa ka dareen celiye adeegyada aasaasiga ah sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo duqa magaaladaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin uu soo dhaweeyey abaalmarin ay hay'adda UNICEF sheegtay inay Berbera ku guuleysatay warbixintan waxaa magaalada Berbera ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
toddobaadkeenu ka soo gudubnay ayay ahayd markii sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF loo soo gaabiyo ay sheegtay in magaalada Berbera ay ku guuleysatay abaalmarin aad u muhiim ah oo ah magaalada ugu wanaagsan magaalooyinka Afrika ee dhinaca caruurta gaar ahaana saaxiibtinimada caruurta ee goobaha ciyaaraha fursadaha waxbarasho caafimaad iyo daryeelka guud ahaan ay caruurtu ka helaan tan si aan wax uga ogaano ayaa si gaar ugu kuurgalay xaaladda ay la nool yihiin dadka magaalada gaar ahaana waalidka oo aan si gaar ula sheekaystay guusha ugu weyn ee waalidka Berbera iyo guud ahaan dadweynaha magaalada Berbera ay ku sheegayaan ayaa ah maamul daadejinta taas oo ay si weyn uga faa'iideen tusaale ahaan adeegyada dowladnimo ee dhinaca biyaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa si weyn wax isaga bedeleen hooyo Xaliima Cabdi waa mid ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada Berbera waxay haysataa 8 caruur oo agoona waxana ay u sheegtay VOA-da
horta marka hore aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa kuuna mahadnaqanayaa Khadar Maxamed Cakulle waraysigaaga aad iyo aad baan ku faraxsanahay marka hore marka labaad hadaan su'aashaada kaaga jawaabo waxay ahayd markii hore aan ku horaysiiye markii hore ee aanay dawladda ay hoose oo bislayn ama u jajabnayn inay nagala shaqeyso ama ay ka qayb qaadato baahiyaha aasaasiga ah waxay ahayd dhibaato badan baan haystay dib u dhac badan baan dareemaynay warwar badan baan haystay waxbarasho aasaasi ah markii aan dawladda hoose aanay nagula jirin roolkan ama aanan ka wada shaqeyn dhibaatan haystay warwar baa waalidku warwar baa haystay ilmahaagii muxuu noqon haduu xataa soo baxo oo meel gaaro xaggaad uga doonay scholarship markuu helo oo soo baxay meel aan goyn maanan hayn waalidka
adeega caafimaad waa mid muhiim u ah marka la eego qoysaska tirada badan ee danyarta u badan ee ku dhaqan magaalada Berbera hadda waxaan joogaa xaafadda lagu magacaabo Moscow dadka ku dhaqan ayaa u badan danyar waxa aad ugu adkaan jirtay sida ay ii sheegeen in ay adeeg caafimaad helaan laakiin hadda waxa ay muuqataa xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. 24 saacadood ayay ii sheegeen in 3 kooxood oo caafimaad ay shiftiyo kala duwan galaan, isla markaana 7 maalmoodba adeega caafimaad waa mid shaqeeya. Ma jirto wax lacag ah oo dadkan laga qaado. Waxaan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya xanaanadan xaafada Moosko, waa Caasha Cabsan.
Horta xaafadan Moosko xanaanada ku taallo may jirin wax xanaana u ah. Waxay u tegi jirtay ama cusbitaalka ama santarkii hoose ee suuqa ku dhexyaal. Xaafada waxaa deegan oo ku nool dad aad u fara badan, ahna dad dan yar ah. Dadku may awoodaynin inay dawo iibsadaan oo ama farmasiyadii ka iibsadaan ama ay gaari raacaan oo lacag inta kharash gareen suuqii tagaa. Aad ayay ugu habooneyd goobtan in ay ka dhisto dowladda hoose xanaanadan. Dadkuna aad ayay ugu reeyeen uguna mahadceliyeen. Dawada halkan iyo adeega uu ka socdaa waa adeeg bilaash ah.
Caasho Cabsan ayaa geesta kale carabka ku dhufatay inaanay muhiimadoodu ahayn oo keliyata adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan hooyada iyo dhallaanka, balse dhinaca kale waxay u shaqeeyaan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Xataa intii aan joogay waxaa ka soconayay tallaalka cudurka COVID-19.
Hooyada marka ay umusho ay soo noqoto keerkeedii labaad ee u bilaabmaya bil kasta way imanaysaa, nafaqadadeedii baa la eegayaa, diigeedii baa la eegayaa, xaaladeedii baa la eegayaa. Waxaanu leenaho kale halka carruur ninkii 5 sano ka yaraa. Ilmishanta sana ka yara waxaa loo qabanayaa tallaalkii BIG, waxaa loo qabanayaa nutritionkii, xaaladda hadduu ilmuhu nafaqo darro yahay waa siinayna, waxaa loo qabanayaa adeegii kale ee wax caafimaad ee ilmahaas u baahnaa.
Isbeddelka ka muuqda adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee degmada Berbera waa mid soo bilowday sanadkii 2014. sida uu sheegayo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Marka dowladda hoose degmada Berbera oo ay weheliyeen dowladda hoose burcay iyo buurame waa lagu bilaabay mashruuca maamdaadajinta. Marka anagu dowladda hoose ahaa markii golaha deegaanku ay aqbaleen inuu maanta koowaad la siiyo waxbarashadii caafimaadka, iyadoo haba yaraatay miisaaniyadda degmada wax kaga dhici jirin, waxaanu furanay albaab iftaax, baan furanay, waxaanu kula shaqeynay sidoo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada inay noo fasaxaan wax kasta oo la awoodu leenahay oo sharaf loo noo ogol yahay. Marka haddii 2014 aan ku bilownay lacag $400,000 maanta 2022 waxaa loo diyaariyay miisaaniyadda ugu jira caafimaadka waxbarashada lacag $2,000,000. waa aasaasiga wey, caafimaadka aasaasiga. taas markaa waxay u keentay in ay noqoto mas-uuliyaddii ay lahaayeen golaha deegaanka iyo mas-uuliyaddii ay lahaayeen dadka deegaanka in ay suurtagal ka noqoto in adeegyo fiican helaan.
Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa aaminsan
jaysadan ku noqono dowladda hoose iyo dadka hoose waxba kamay dhahaynin, hooyada iyo dhallaanka xiriir kama dhahaynin, hooyada iyo dhallaankuna waxay u baahan yihiin barbaarin iyo ilaalin. Marka degmadu waxay ka shaqeysay inay u samayso xarumo, haday tahay goobay ku ciyaaraan, haday tahay goobay hooyadu ku umusho, ku nasato, dawobana dawona ka hesho, waxbarasho bilaasha ka helo, waxbarasho lacag dhahaajisa hoose dhexe, iminka waa free weeyaan. Marka aad bay isu gaareen maamulkii degmada iyo dadkiiba aad isu gaareen.
Inkastoo ay jiraan xildhibaano golayaasha deegaanka ee degmooyinka Somaliland dib loo soo doortay marka la eego doorashadii dhowaan ka dhacday Somaliland, haddana duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa noqonaya maayarka keliyata ee dib loogu doortay 6 magaalo madax ee Somaliland marka la eego. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay saameysay 80% iyadoo intaa ku dartay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay kasii dari doonto 2 bilood ee soo socda kadib markii ay yaraadeen roobabkii sanadkan. Abaartan ayaa haatan waxay saameysay gobollo badan oo ku yaala Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolkaasi waxaa kor u kacay qiimaha raashinka xilli ay abaartu weli taagan tahay. Warbixintanna waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
saameyntii ka dhalatay roobka deerta oo sanadkan aad u yaraa waxaa laga dareemay miyi iyo magaalo. deegaanada qaarkii dadku waxay ka barakaceen goobihii ay deganaayeen sida deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. deegaankan ayaa waxaa ku yiila ceelal biyo macaan laga heli jiray gu iyo jilaal, laakiin maanta dadkii ku noolaa biyo la'aan darteed ayay uga barakaceen. dhibaatooyinka abaarta laga dhaxlay waxaa kamid ah qiimo koror ku yimid maciishada gaar ahaan dalagyada ka soo go'a wadanka sida uu VOA u sheegay dhaqane camal oo kamid ah ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada Baladweyne
walaahi ni raashinka waa aad u sarax kacsan yahay bariyahan magaalada sida galeyda ama sangada dhamaan raashinka oo magaalada u gado dalaga oo wadanka soo baxo kulli waa qaanabeen waa maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cunay jireen ayaa xoolii la cunaa hadda masagada awl waxa jiray 18-22 maanta waxa maraysaa 35 dollar kiishka masagada kiishka galeyda waxa jiray awl min koobta 18 dollar maanta waxa maraysaa 30 dollar kiishka masagada dadka ka baxo maraya makaalka oo kaato waxa jiray 18 dollar maanta waxa maraya 40 dollar oo maraya marka digirta oo kaato waxa jiray 45 dollar maanta waxa maraysaa 30 dollar kiishka digirta ila 25 dollar waxa ma jiray Ethiopia baye bakol iyo Iran sidaas kuma jiray raashin ayaan tan soo magarin ibaadka waxay ugu dambeeyay waxa ahaayeen kis galay YouTube laakiin ayaa u dambeysay kisti hadda ah xoolaha dadka la biiraha wax kale tood mashiyaan mala
daqan maxaa ugu wacan in qiimaha intaas ay sare ugu kacaan maxaa sababteedu maxay tahay
walaani roob yar aad jirto roob yar saaray jirto abaar jirto xoolahi hadii suuqa la geeyo lacag fiican ma gooyaan naaska qofku wuxuu dulbada markaa inuu beelo gacanta ku beelo oo raashinkii dalka ka baxay oo raashinka kala sii lahay ee dad siyaasiyas la cunaan yakeen raashinkii macnaha hadii laba shay loo qado kii xoolaha loo qaybiyo waa kacaya een xoolaha meelo deemo ba jiraan marka taas ka keentay xataa ka xasaaydka xoolaha naf qayb weyn ma joogto naafka wuxuu joogay kii qaali 40 dollar mid 30 dollar mid 20 dollar mid 30 dollar joogay naafka marka ha naafka ma galo suuqa hadii la geeyo dadka lacag joogin qofka wuxuu doorbidayaa amiga inuu biiro oo guriga ku xiro raashinka dadku uu gado macallimaad bal ma lahan meelo deeyana ma laha marka galeydu ku biiraa iyo makaalka
marka raashinka magaalada yaalo oo kuwa dalka ka soo gaa ilaa intee in leeyahay dadku ku filan yihiin
wallahi raashin fiican hadda magaalada ka haydana yaalo wax hadda bacrada waa faariq dadka fiiriso raashin badan magaalada yaalo wax soo gelaha magaalada ma jiraan hadda raashinka waa ku gabaaw simeeray
saameynta abaarta waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanada Hirshabeelle walow deegaanada qaarkood dhibaatadu ay gaartay meel aad u culus sida uu VOA u sheegay wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare
ee Hirshabeelle guud ahaan waxaa la dhigi karaa waxay ku sugan tahay dad iyo dunyada hubanta la'aan xagga nolosha ah maxaa yeelay roobkii daynsa ahaa ee aan di'in iyo wabigii oo biyihiisa aad u yaryihiin fasalkii horena ay dadku fatahaadii ay waxyeelaysay waxaa la dhihi karaa marka xaalad hubanti la'aana ayay ku sugan tahay beeraleydii iyo xoolaydii guud ahaan Hirshabeelle markaad fiiriso roobkii dayrta oo aada u yaraa wabiga oo biyihiisu aada u yaryihiin guga oo qiyaastii ilaa xaggiisu waxba kama maqnaadaan oo xilli kasta ayay dayi kartaa laakiin 140 casho qiyaastii inuu guga ka dhiman yahayna markaad fiiriso Hirshabeelle waxay u baahan tahay ku talagal qorshe dheer iyo gurmad dhan kastaba ah
wasiir daqare ayaa sheegay kan wasaarad ahaan inay diyaariyeen qorshe lagu taageerayo beeraleyda hareeraha wabiga Shabeelle laakiin baaxadda abaarta ay tahay mid aad u weyn
anaga ka wasaarad ahaan qorsheheennii wuxuu ahaa beeraleyda yararka ah in laga taakuleeyo xagga abuurka dawada abuurka noocyadiisa kala duwan sidoo kale laga taakuleeyo 3 bilood qorsho lacag yar oo bilo ah 3 bilood soconayso taasi marka oon qorsheynay ku dhawaad 20,000 oo qoys oo la siiyey balse waxaa meesha ka muuqato in ay baahi degdega timid maxaa yeelay wabiga inta yaro ku jirta matoor ayaa loogu waraabi karaa haddana waa ku baaqayaa in dhammaan beeraleyda laga saacido xagga shidaalka iyo tasiilaadka waraabka ka wasaaradahan qorshahaasi waa gudbinay waana ku talagalnay haddana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay qorshaha kahortaga abaarahaasi waxaa asal u ah in beeraleyda laga kaalmeeyo xagga shidaalka iyo tasiilaadka matoorka
Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar
kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa wareegto uu soo saaray dhowaan waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq maxamuud isagoo magacaabay wasiir cusub wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa sidoo kale xilalkii laysugu bedelay wasiirro kale isbedelka muddo dheer ayuu soo socday هدبا إسبدلدا إنت بدن كيما دا هيداها الدولدا ما ميت مهم أه باشا قد الدولدا إسيدي أي كسعون لهيد ميسي واميد ديبو دعكو كينيا وموضوع عاي دودينا كسعصان تهي وحا دودي قلقب قليا وزيركي هوري قرشين تقل مدوق عبد حكين علي قوري إن نور شيخ عثمان شيخ عبدالله أو برتي سياسة دي حريرك عالميقا وحانا سؤاشة جواب تيدو كهرييي وزير عبد حكيم قوري
سينا قول الله ما سنتهي وانا كسلامي دولة النمرة الصومالية سألهم قادك سوقع انه وسارة داريما هدي بدوك وهي كمتهي وسارة هو مهمسا ومارتي لبرتوى هيتة دولة النمرة وسارة دا إذا انتي هد اي جوكتي حكومة دا مانتا جفتاهي وحانا ما انا هدوا وسيرك سد حاله هدى لكينام فلايا إلا دول جربة سبدل خفلو سميهي وحانا دايين كرنا مكة مانتا ياسينا مدة أفر سنة إن فدح وزير يكبر أنبا حفيسك إسكوب البدشو كما هانتي تاسي يعني هو عريان العريان من أيو المارتي هي داريمة الدبادة أما وسيار داريمة الدبادة العريان من أيو تاسو ماشي كساريسة قرأ صعدك المارتي وحفيسك أما وسيار دا إيو وزيار دي لجان قادو سياسة دي كلاية عالمية هاي داريمة الدبادة مكانو هانتي كراء isbe beddelka ku dhacaya xafiiska ama lagu sameeynaayo waa mid markas dib u dhac dib u dhac ku keenaya shaqadii wasaaradda curyaanayay hawlaha arimaha dibadda oo dhan marka waxaan dhigi karaa wax fiican ma aha arintaasi waana culays haysta dawladnimada iyo dib u dhacuntii arimaha dawladda fashil ku ah
Nuur Sheikh Uthman isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha dawlad adiga dhankaaga sidee baad u aragtaa
waad maasantahay Seynab wasiir Cabdi Xakiim Cali Kuurane waan salaamayaa wasiir baan ku salaamayaa iyo dhammaan dhageystayaasheena Soomaaliyeed oo salaamantihiin waxa weeyaan horta isbeddel haddaad maqashid ama wasiir baa la bedelay meesha waxaa jirta xil gudasho la'aan baa jirta weyn markasta xil gudasho la'aan ay timaadana waa waajib madaxda sare ee dalku inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii loo xil saaray inay shaqadii gutaan iyo waajibaadkii in xilki laga qaado waa wax sunnaa oo wanaagsan oo waxa weey loo baahan yahay in waliba lagu tartiibiyo waayo waxaan ognahay hay'adaha dawladdu qaabkay ugu dhisan yahay wasiirka ayaa iga hormaray horta waxa weeyaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka iyo waxa weey iyo wasiiru dawladda iyo agaasimo guud wasaarad walba waxay leedahay waxa weey shaqaale ayay leedahay shaqaale hoosad bay leedahay agaasimayaal bay leedahay shaqooyinka maalinlaha oo kuwa billaha iyo kuwa sanadlaha kulli waxay leeyihiin dad qabta ayay leeyihiin marka waajibka saaran wasiirka waxa weey istaraatiijiga guud iyo siyaasadii guud ee dalka iyo hawshi fulinta ahayd ilaan waxa weey hay'adda fulinta dadka madaxda oo abu uu kamid yahay wasiirku hadii marka hay'adii fulinta ee waajibaadki loo igmaday ay gudan weyday bad markaa xil gudashalaama meesha ka soo baxday weyn la bedelay wasiirki
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xakiin Nuur waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada dawladda iyo sidii ay ku socon lahayd adigana mid dib u dhac ku keenaya hawsha socotay ayaad u aragtaa maxay tahay waxyaabaha aad u xusanaysid
saaxiibkii Nuur waa maasan yahay wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay horta anigu ma arag wali wasaarad laga yahay wasiirkii ba shaqadii gudan waayay oo inta ma aratay xeedii saasabta kala horgeeyay leey shaqadii buu gudan waayay shaqadii saasabta looga raacday ama shaqadii saas looga saaray anigu ma arag wasaaradaha maanta inta wasiir la bedelay markaa dib u fiiriso dhamaantood uun wax iska interest shakhsi ah ayaa loo bedelay ha noqoto xafiiska wasaaraha ha noqoto ama xafiiska madaxweynaha ha noqoto uun markaa eegto wasaaradaha waxa loo bedelayaa wadan shakhsi ah rumahantii wasaaradaha maanta isbeddel ku dhacay waxa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha bal maanta shaqadii ay ku lahayd howlaha fulinta ee dawladda federaalka ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto heer federaal bal maanta shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha meesha ay marayso waan arkayna yaani waxa weeye sabab waxa uu ah maanta intaas oo bees u ah waa isbeddel ku dhacay xafiiska weyn waxay gaareen wasiirkii si loo bedelay in wasiirkii wasaaradda dhan iyo shaqaalihii bii ahaa ee wasaaraddu inay maanta isku authority noqdaan oo wasiirkii iyo maanta shaqaalihii reerku isleen yihiin yacni taasi waxa maanta aan dhihi karaa anigu waa maaragtay isbeddelka ku dhacay wasaaradaha ayaa sabab u ah
Nuur sida uu Cabdi Xakiin Guure ku doodayo ma u aragtaa in isbeddelka badan siiba wasaaradaha muhiimka mid saameynteeda leh oo loo baahnaa in laga taxadaro si aanay hawsha u curyaamin
waa maasantahay horta waxa weeyaan wuxuu yiri wasiirku waxa way dan interest ayaa meesha loo bedelaa marna loo saaraa waxa weeye markii aan anagu ka hadlayno si caalami ahaan aan u hadlayno suurtagal ma aha inagu ma dhihi karno dan shakhsi baa wasiirka loo bedelay ama xilka loogu dhiibay laakiin waxaan ognahay tusaale oo kale wasaaradda cadaaladda oo kale hanaan cadaaladeed ka shaqeysa qaab bay u dhisan tahay cadaalad bay ummadu ka sugayaan wasaaradda arrimaha diinta oo kale ama hawlay ka shaqeysa dad bay xiriir la leedahay bulshada ku xiran tahay qayb ka mid ah arrimaha dibadda oo kale qaybay ku xiran tahay iyadana sidoo kale iyo xiriirkii caalamiga ah iyo wixii la mid ah ay ka shaqeynaysa arrimahaas markii laga hadlayo dee si guud unbaa looga hadlayaa laakiin interest hadii la yiraahdo ama dan shakhsiyaba ninka loo bedelay waxaa imaanaysa meeshaas dowladnimadeenni ayaa waxa weeye gaabis ku jira mana qabo oo runtii anigu waxaan aaminsanahay ama aan qabaa xilka bedelidda ama waxa weeye u dhiibidda marka horeba qof waajibaadka shaqadan kasoo bixi karaa inii loo xulo wey haddii uu gudan waayana in la bedelo ilaa waxa weeye meeshan waa meel public ah oo bulshada ka dhexaysa wey
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta maamulka galmudug cabdixakiin cali guure iyo nuur sheekh cusmaan oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo.
sanid Zainab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban kana soo dirtay magaalada Muqdisho. Daqiiqadaha nooga haray idaacaddeena dhegeystayaal aan idiin dul marno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka COVID-19 si ay u helaan adeegyada dowladda ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaran, baararka iyo makhaayadaha. Tallaabadan ayaa timid xilli ay toddobaadyadii ugu dambeysay hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo COVID-19. Kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinkooda tallaalka laga bilaabo bisha soo socota ee December 2020-keeda, iyadoo ay dowladdu qorsheynayso inay fuliso howlo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah cudurka COVID-19 lagana bilaabayo dalkaasi 26-ka bisha November. Sidaasina waxaa qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya, Mutahi Kagwe. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dadka ka imanaya dalalka reer Yurub ay sidoo kale laga doonayo inay heystaan caddeyn muujinaysa inay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19. Ilaa markii uu dilaacay COVID-19, dalkan ku yaala bariga Afrika waxa uu diiwaan geliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo cudurku u haleelay, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen COVID-19. Maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay dhowr hogaamiyaal rayid ah oo u xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi, waxaana ay ka mid tahay qodobada ay ku heshiiyeen laguna doonayo in dib loogu soo celiyo xukuumaddii ku meelgaarka ahayd ee dalkaasi ee militarigu ay talada kiciyeen. Madaxa xisbiga Kongres ee dalkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid ahaa hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. Sidoo kale guddoomiyaha xisbiga ugu weyn dalka Suudaan ee Ummah ayaa isla xabsiga laga sii daayay. Jeneraalka ugu sarreeya militariga Suudaan Cabdifitaax Al Burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kaleeriyay xukuumaddii rayidka ahayd. Talabadaasina waxaa ka dhashay barnaamijyo waaweyn kuwaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof sida ay ku waramayaan saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. Markana dhegeystayaal, waxaan u bayreynaa dhinaca kalmahaysa.
صدر هوينكو جعي قرد ديو دفع الشبكة دوتي قصر يشيلا كدور صدر هوينكو جعي قرد ديو دفع الشبكة دوتي
حسن آدم سمتر وحو قبا قبا وها إذا عدي عاوية دونيدا او سيتوا سيدين كيقي إيماني سي فيوي واشنطن تاني كورنتين دنبوا محمد بشير عبد الرحمن او إذن كيقتقي يا سيداسيو اسم دافنو